Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 փետրվարի 22-ն է։ Եվրանեստի վեհաժողովում խոսել են Ադրբեջանի պատվիրակները։ Հայաստանի պատվիրակության ղեկավարը ձեռնպահ է մնացել ռուս-ուկրաինական թեմայով հայտարարության ընդունման ժամանակ։ Ռուսաստանը ճանաչել է Դոնբասի երկու ինքնահռչակ կազմավորումների անկախությունը։ Արևմուտքը պատժամիջոցներով է արձագանքում։ Ադրբեջանի ղեկավարի մոսկովյան այցը, Դոնբասի հայության խնդիրները, կորոնապատկեր, բայց նախ Լուսինե Մոսայելանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3 ստորագրել է Դոնբասի երկու ինքնահռչակ հանրապետությունների անկախությունը ճանաչելու հրամանագրերը և Ռուսաստանի բանակին կարգադրել մտնել Ուկրաինայի արևելյան այդ շրջաններ մեջբերում խաղաղություն ապահովելու առաքելությամբ։ Սա դրանքների չենք տրվում անցած գիշեր հատուկ ուղերձով դիմելով ուկրաինացիներին, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, պնդելով, որ չնայած Ռուսաստանի գործողություններին, Ուկրաինայի միջազգայինորեն ճանաչված սահմանները կմնան նույնը։ Մուտքը Դոնեցկի և Լուգանսկի կազմավորումների ճանաչումը միջազգային օրենքի աղաղակող խախտում է համարում և խստորեն դատապարտում որոշումը։ Մանրամասները լուրերից հետո Գերմանիան սառեցնում է հյուսիսային հոսկերք ու գազատարի շահագործում, այս մասին հայտարարել է կանցլեր Օլաֆ Շոլցը։ Այդ գազատարը նախատեսված է երկու զուգահեռ խողովակաշարերով ռուսական գազը Բալթիկ ծովով Գերմանիա հասցնելու համար, շրջանցելով Ուկրաինան և մի շարք այլ երկրներ։ Մոսկվայում մեկնարկել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ Բանակցություններից հետո Ռուսաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդները նախատեսում են ստորագրել դաշնակցային համագործակցության մասին հռչակագիր։ Ռուսական կողմի համաձայն Պուտինն ու Ալիևը կքննարկեն Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ երկկողմ պայմանավորվածությունների իրականացման ընթացքը։ Նախորդին թեման հեռախոսով քննարկել են նաև Ռուսաստանի և Հայաստանի ղեկավարները։ Հայաստանի կառավարության մամլոցարայության փոխանցման Պուտինը Նիկոլ Փաշինյանին գարնանը հրավիրել է։ Ռուսաստան Լաչինը շրջանցող ավտոճանապարհը շահագործման կանձնվի այս տարվա հուլիսին, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի ավտոճանապարհային պետական գործակալության ղեկավար Սալեմ Ամեդովը, նշելով, որ 28 կիլոմետրանոց ճանապարհի 17 կիլոմետրն արդեն կառուցված է։ Ադրբեջանցի պաշտոնյայի խոսքերով այլընտրանքային ճանապարհից կօգտվեն և հայերը, և ադրբեջանցիները։ Լաչինը շրջանցող ճանապարհի շինարարությունը Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների երկկողմ հանդիպման կետերից մեկն է։ Սերբ աշխարհահռչակ կինոռեժիսոր և երաժիշտ Էմիր Կուստուրիցան կզբաղեցնի Ռուսաստանի բանակի կենտրոնական ակադեմիական թատրոնի գլխավոր ռեժիսորի պաշտոնը, այս մասին Ինտերֆաքսին հայտնել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունը, նշելով, որ նման առաջարկով Կուստուրիցային էր դիմել նախարար Սերգեյ Շոյգու։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը, համաշխարհային թիվ 1 լուրը, Մոսկվայի կողմից Դոնբասի երկու ինքնահռչակ կազմավորումների ճանաչումն է դրանից բխող դրամատիկ հետևանքներով։ Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնությանը անդրադարձ է եղել նաև Երևանում ընթացող Եվրանեստի վեհաժողովի նիստում։ Այս միջոցառման առանցքային զարգացումը հարևան երկրի պատվիրակների մասնակցությունն է, գոհունակություն հայտնելով հյուրընկալության համար, նրանք նաև պնդել են, թե Ադրբեջանը ժամանակին վերադարձրել է բոլոր հայ գերիներին։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Երևանում անցկացվող Եվրանես խորհրդարանական վեհաժողովի նիստի սկզբում ադրբեջանցի երկու պատգամավորները նախ շնորհակալություն հայտնեցին Հայաստանին ջերմ ընդունելության համար, որից հետո հայտարարեցին, թե Բաքվից դրական ազդակներ են բերել։ Ադրբեջանցի պատգամավոր Թայիր Միրկիշիլին իր ելույթի ընթացքում մի քանի անգամ շեշտեց, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունն ավարտված է։
As the conflict is over, Azerbaijan has already announced.
Քանի որ կոնֆլիկտն ավարտված է, Ադրբեջանը պատրաստակամություն է հայտնել, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանների դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա իրականացվի, եւ ես ուրախ եմ ընդգծել, որ Հայաստանի կողմից այս առումով մենք մի շարք դրական ազդակներ ենք ստացել։ Կարծում եմ, Միսկի խումբը եւս պետք է աջակցի, որպեսզի երկու երկրների միջև խաղաղություն հաստատվի եւ իհարկե խաղաղության պայմանագիր կնքվի։
Ղարաբաղի հարցը լուծված չէ, հայկական կողմը հարցի լուծման համար կներգրավի տարբեր միջազգային ուժերի։ Արդեն իր ելույթում նկատեց Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Մարիա Կարապետյանը։ Իշխող խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր Արման Եղոյանը պատասխանեց ադրբեջանցի գործընկերների անընդհատ հնչող շեշտադրմանը, թե հակամարտությունը ավարտված է։
I don't remember how many times our Azerbaijani colleagues repeated.
Ես արդեն չեմ հիշում, թե մեր ադրբեջանցի գործընկերները քանի անգամ կրկնեցին, որ հակամարտությունը ավարտված է։ Երևի իրենք իրենց էին փորձում համոզել դրանում, իսկ հակամարտությունը ավարտված չես կարող համարել պարզապես այդ մասին հայտարարելով, առանց հակամարտության պատճառները վերացնելու։ Իսկ պատճառները դեռ կան, ավելին, կարծում եմ, դրանք ավելի են խորացել։ Ադրբեջանի կողմից հայացյալ քաղաքականությունը ավելի ու ավելի ուժեղ է դառնում։
Բացի քաղաքական հարցերով հանձնաժողովից, որտեղ այսօր քննարկվեց Հարավային Կովկասի անվտանգության թեման, նիստեր են ունենալու նաև մյուս հանձնաժողովները, իսկ երեք բյուրոյի փակ նիստի ընթացքում ընդունվել է հայտարարություն Ուկրաինայի սահմանին ռուսական զորքերի կուտակման մասին։ Բյուրոյում Հայաստանի ներկայացուցիչը հայտարարությանը ձեռն պահ է քվեարկել։
Ինչպես բյուրոյի երեկվա քննարկման մի մասը եւ ընդունված կամ դեռևս խմբագրման փուլում գտնվող հայտարարության նախագիծը, այդպես էլ այսօր քաղաքական կոմիտեի օրակարգի հարցերից մեկը նվիրված էր Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակին։ Ես կրկին կվերահաստատեմ իմ դիրքորոշումը, որ իմ հույսն է, որ խաղաղությունը կպահպանվի, որ երկխոսության միջոցով հնարավոր կլինի թոթափել լարվածությունը։ Մնացած հարցերի շուրջ այս պահին մեկնաբանություն չեմ տա։
Քննարկությունը արդեն կոնկրետ դիրքորոշում պետք է հայտնենք, կա որոշում։
Ինչպես արդեն շեշտեցի, ես բյուրոյի հայտարարությանը կողմ չեմ քվեարկել։
Նիստին զուգահեռ համալիրի դիմաց բազմամարդ հավաքեր անցկացվում, քաղաքացիները եկել էին իրենց դժգոհությունը արտահայտելու, որ 44 օրյա պատերազմից 15 ամիս անց Երևանում ադրբեջանցի պատգամավորների են ընդունել։
Թեղրիմի, թե հարավային Օսիայի ու Աբխազիայի պարագայում պաշտոնական Երևանը բարդ վիճակում էր հայտնվել։ Ճանաչել թե չճանաչել դժվար է պատասխանել Շեքսպիրյան դրամատիզմի հասնող այդ հարցին։ Այնուամենայնիվ ճանաչում չէր եղել, քանի որ դա միանշանակ անուղելի հարված կհասցներ եղբայրական Վրաստանի և Եվրատլանտյան երազանքով ապրող Ուկրաինայի հետ հարաբերություններին։ Ինչպես կլինի Դոնբասի դեպքում, հաշվի առնելով պատերազմից հետո Ռուսաստանից Հայաստանի կախվածության խորացման հանգամանքը, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Հետևելով Ռուսաստանի օրինակին, Հայաստանը ևս կճանաչի Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների անկախությունը։ Մինչև Վլադիմիր Պուտինը կհրապարակեր իր որոշումը, Հայաստանի վարչապետի գրասենյակն ու Կրեմլը տեղեկացրեցին Փաշինյան-Պուտին հեռախոսազրույցի մասին, որտեղ հայկական կողմի հաղորդագրության համաձայն Ղարաբաղի և տարածաշրջանային իրավիճակից բացի երկու երկրների ղեկավարները քննարկել են նաև ռուս-ուկրաինական հարաբերություններում հաստատված դրությունը։ Կրեմլի հաղորդագրությունում Ուկրաինայի հարցով քննարկման մասին հիշատակում չկար։ Մինչ աշխարհը արձագանքում է Հայաստանի նախագահի որոշմանը, արևմտյան երկրները մեկը մյուսի հետևից դատապարտում են Պուտինի քայլը, Հայաստանի արտգործնախարարությունը որևէ ձևով չի անդրադառնում տեղի ունեցածին։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից էլ հարցին չեն պատասխանում։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Մարիա Կարապետյանը այսօր շրջանցեց ուղիղ հարցը. Հայաստանը պատրաստվում է ճանաչել Դոնեցկի և Լուգանսկի անկախությունը։
Ես այդ մասին այժմ մեկնաբանություն չեմ տա, քանի որ պետք է սպասեմ, մինչև դիրքորոշում ձևավորվի։ Ես հնարավորություն չեմ ունեցել իմ գործընկերների հետ քննարկելու երեկոյան տեղի ունեցած քաղաքական եւ աշխարհակաղակական զարգացումները։ Խնդրում եմ սպասել։
Մինչ Երևանի չկա արձագանք, Արցախի նախագահն է շտապել ողջունել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի որոշումը իշխանության եւ ժողովրդի անունից։ Պետականության միջազգային ճանաչումը Արայի Քարությունյանը համարել է քաղաքակիրթ միջոց արյունահեղության կանխարգելման համար և զուգահեռներ անցկացրել Արցախի հետ։
Ազգերի ինքնորոշման և սեփական պետություն կառուցելու իրավունքն անկախտելի է յուրաքանչյուր ժողովրդի համար և հանդիսանում է միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունք։ Արցախի Հանրապետությունը տասնամյակներ շարունակ պայքարում է իր ազատության, անվտանգության, պետականակերտման համար և ստիպված է եղել բազմիցս անցնել ծանր փորձությունների ու ցեղասպան գործողությունների միջով։ Ուստի համոզված ենք, որ Արցախի Հանրապետությունը, որն ունի համապատասխան պատմական, քաղաքական, իրավական ու բարոյական անվիճարկելի հիմքեր, վաստակել է իր ինքնիշխան պետություն պատասխանատվության միջազգային ճանաչումը։
Խորհրդանի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունում կարծում են ունենալով Արցախյան հիմնահարց, Հայաստանի համար ազգերի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը պետք է լինի առաջնային սկզբունք։ Արծվիկ Մինասյանի տեսակետը լսենք։ Հայաստանը պետք է ճանաչի Լուգանսկի և Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետությունների անկախությունը։
Առնվազն գոնե չպետք է դեմ արտահայտվի, որովհետև սա մեր ազգային առանձնահատկություններից է բխում ելնելով Արցախյան հիմնահարցով։ Ակնհայտ է, որ այսօր անհրաժեշտ է օգտվելով այս իրավիճակից նաև առաջ մղել Արցախի ճանաչման հարցը, բերել միջազգային օրակարգ այն բանով, որպեսզի ճանաչվի Արցախի անկախությունը։
Այսօր Մոսկվայում Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահները պետք է դաշնակցային համագործակցության հռչակագիր կնքեն։ Քաղաքական ինտրիգն այն է, որ Իլհամ Ալիևը օտարերկրացի առաջին լիդերն է, ով հանդիպում է Վլադիմիր Պուտինին Դոնբասի կազմավորումները ճանաչելուց հետո։ Դա ակամա կարող է կարևոր տեղ գրավել քննարկումներում և հետբանակցային ասուլիսում, իհարկե, եթե այդպիսին տեղի ունենա։ Նրանց հանդիպումը արդեն սկսվել է ի դեպ հակակովիդային կանոնների պահպանման պայմանով։ Պուտինը շնորհակալություն է հայտնել Ադրբեջանում ռուսաց լեզվի նկատմամբ դրական վերաբերմունքի համար։ Ընդհանրապես հետաքրքիր կլիներ իմանալ նախկին խորհրդային երկրների ղեկավարների վերաբերմունքը երեկվա իրադարձությանը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Վլադիմիր Պուտինը և Իլհամ Ալիևը այսօր Կրեմլում քննարկում են Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների միջև Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի և նոյեմբերի 26-ի պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը, ներառյալ Հարավային Կովկասում տնտեսական և տրանսպորտային կապերի վերականգնման միջոցառումները։ Կրեմլի մամուլի ծառայության նախորդին տարածած մամուլի հաղորդագրությունում նշված է նաև, որ երկու երկրների ղեկավարներն այսօր ստորագրելու են դաշնակցային համագործակցության մասին հռչակագիր Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները հասցնելով դաշնակցային մակարդակի։ Մինչ այս պահ Մոսկվան և Բաքուն խոսում էին ռազմավարական գործընկերության մասին։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև երկկողմ հարաբերությունների իրավական դաշտի հիմնարար փաստաթուղթը համարվում է 1997 թվականի Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև բարեկամության, համագործակցության և փոխադարձ անվտանգության պայմանագիրը, որին հետագայում ավելացել է 2008 թվականին ստորագրված բարեկամության և ռազմավարական գործընկերության հռչակագիրը։ Ինչ այս նոր հռչակագիրը նշանակում, դեռ այնքան էլ պարզ չէ։ Մոսկվան պաշտոնապես հայտարարում է, թե այն երկու երկրների միջև հարաբերությունները հասցնում է դաշնակցային մակարդակի, արդյոք սա նշանակում է նոր հարաբերություններ նաև անվտանգության և ռազմական ոլորտներում։ Հռչակագրի մանրամասները ոչ Բաքուն, ոչ Մոսկվան չեն հայտնում։ Ալիևը կնոջ հետ Մոսկվա է ժամանել դեռևս 3, և երբ Ռուսաստանի նախագահը 3 երեկոյան դաշնային հեռուստաընկերությունների եթերում իր շուրջ 1 ժամանոց ճառն էր կարդում և ճանաչում Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների անկախությունը, Ադրբեջանի նախագահը կնոջ հետ արդեն Մոսկվայում էր։ Սա Ալիևի պաշտոնական այցն է Ռուսաստան։ Ընդամենը մեկ ամիս առաջ Իլհամ Ալիևը Կիևում էր և Վլադիմիր Զելենսկու հետ ստորագրել էր Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանն աջակցող հռչակագիր, այսինքն Ղրիմը ճանաչել էր ուկրաինական տարածք։ Ի դեպ, խորհրդային միության փլուզումից հետո մնացել են միայն Մերզնեստր և Լեռնային Ղարաբաղը, որոնց անկախությունը Մոսկվան պաշտոնապես չի ճանաչել։ Այս առումով հետաքրքիր է, թե ինչ կհայտարարեն այսօր Պուտինն ու Ալիևը Կրեմլում բանակցությունների հրապարակային մասում և բանակցություններից հետո արդյոք Ալիևին կհաջողվի չմեկնաբանել Լուգանսկի և Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետությունները Ռուսաստանի կողմից ճանաչելը և հերթական անգամ դրսևորել չեզոք դիրքորոշում, դրա հետ մեկտեղ հայտարարելով, թե Մոսկվան Բաքվի համար ամենակարևոր գործընկերներից է։
Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ, նախկին նախագահ և վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը երեկ խորհրդի նիստում ասել է, թե Ռուսաստանը կդիմանա արևմտյան սանկցիաներին, դժվար կլինի, բայց կվերապրի։ Նրա նախագահության օրոք է Ռուսաստանը ճանաչել Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Փորձը ցույց է տալիս, որ արևմտյան անդիմախոսները իրենք են մի օր գալիս և առաջարկում բանակցել, ասել է Մեդվեդևը։ Արևմուտքը խստորեն դատապարտում է Դոնբասի ճանաչումը և նոր պատժամիջոցների մասին է հայտարարում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Այսօր Ռուսաստանի պետդուման միաձայն վավերացրեց Դոնեցկի և Լուգանսկի ղեկավարների հետ Վլադիմիր Պուտինի ստորագրած համաձայնագրերը։ Փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն պետդումայում այսօր ասել է, որ ըստ այդ համաձայնագրերի կողմերը պետք է միմյանց օգնություն, այդ թվում ռազմական օգնություն ցուցաբերեն, ենթադրվում է նաև ռազմակայանների տեղադրում։ Երեք ուշ երեկոյան Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ճանաչելով Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների անկախությունը, նրանց ղեկավարների հետ ստորագրեց բարեկամության համագործակցության և փոխադարձ օգնության համաձայնագրեր, այնուհետև Պուտինը բանակին կարգադրեց ապահովել Դոնեցկի և Լուգանսկի անվտանգությունը, իսկ արտգործնախարարությանը կարգադրեց դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել նրանց հետ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր Էստոնիայի նախագահի հետ Կիևում կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում ասել է, որ քննարկվում է Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները խզելու հնարավորությունը։
Розриву дипломатичних відносин між Україною і Російською.
Զելենսկին նաև ասել է, թե կարծում է Ուկրաինայի դեմ լայնածավալ պատերազմ, Ռուսաստանի կողմից ուժեղ սրացումներ չեն լինի, իսկ եթե լինեն, Ուկրաինայում ռազմական դրություն կհայտարարի։ Կիևը դիմել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին արտահերտ նիստ հրավիրելու խնդրանքով։ Եվրամիությունը տեղի ունեցածը գնահատել է միջազգային իրավունքի և Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության խախտում։ Միացյալ Նահանգները Դոնեցկի և Լուգանսկի հանդեպ պատժամիջոցներ է հայտարարել։ Նախագահ Ջո Բայդենը արգելել է նրանց հետ առևտուրը։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը այսօր ասել է, թե կարգադրել է սառեցնել Հյուսիսային Հոսք 2 գազատարի սերտիֆիկացման գործընթացը։ Բրիտանիան պատրաստվում է պատժամիջոցներ հայտարարել։ Ուկրաինայի նախագահը երեկ ուշ երեկոյան հանդես էր եկել տեսաուղերձով, ասելով, որ Ուկրաինան դաշնակիցներից ակնկալում է հստակ աջակցություն և գործողություններ, այլ ոչ թե միայն խոսքեր։ Ռուսաստանի վերջին գործողությունները Ուկրաինան միանշանակ որակում է որպես մեր պետության ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության խախտում։ Այդ որոշումների հետևանքների ամբողջ պատասխանատվությունը ընկնում է Ռուսաստանի քաղաքական ղեկավարության վրա, ասել է Զելենսկին, ընդգծելով, որ Ուկրաինան միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններով պետություն է և այդպիսին էլ մնում է, անկախ ամեն ինչից, անկախ Ռուսաստանի ցանկացած հայտարարություններից և գործողություններից։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Դիմիտրի Կուլեբան մեկնել է Վաշինգտոն պետքարտուղար Բլինքենի հետ բանակցելու նպատակով։ Պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը բանակին հղած ուղերձում ասել է, որ Ուկրաինայի անջատական շրջանների անկախությունը ճանաչելու Պուտինի որոշումը նախկին խորհրդային միությունը վերականգնելու ևս մեկ քայլ է Վարշավյան նոր պակտով և Բեռլինի նոր պատով։ Կլինեն դժվարություններ, կլինեն կորուստներ, մենք ստիպված ենք դիմանալ ցավին և հաղթահարել վախն ու հուսահատությունը, բայց մեզ անկասկած հաղթանակ է սպասում, որովհետև մենք մեր հողի վրա ենք և մեզ հետ է արդարությունը, ասել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարը։ Դոնեցկի և Լուգանսկի սահմանների հարցով Ռուսաստանից անորոշ հայտարարություններ են հնչում, չնայած փոխարտգործնախարար Ռուդենկոն ասել է, որ ճանաչումը կլինի այն սահմաններով, որը վերահսկում են Դոնեցկի և Լուգանսկի ղեկավարները, բայց ավելի ուշ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը սահմանների հարցերին խուսափողական պատասխաններ է տվել։ Ճշգրտող 8 հարցերի պատասխաններում Պեսկովը որևէ հստակ բան չի ասել։ Բանն այն է, որ ռուսամետ անջատականները Ուկրաինայի արևելքում վերահսկում են Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերի տարածքների 1/3-ը, մեծ մասը 2/3-ը գտնվում է ուկրաինական ուժերի վերահսկողության տակ։ Անջատականները 2014-ին, երբ հայտարարում էին իրենց անկախության մասին, նկատի ունեին Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերի ամբողջ տարածքները։
Երևան Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում է կոռուպցիայի մեղադրանքով Ռոբերտ Քոչարյանի և Արմեն Գրիգորյանի դատավարությունը, Արմեն Գևորգյանի դատավարությունը, երկրորդ նախագահը պնդում է, որ չի հասկանում, թե ինչում են իրեն մեղադրում, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
2008-ի մարտյան արյունալի իրադարձությունների գործով արդարացվելուց հետո միայն կաշառք ստանալու համար մեղադրվող երկրորդ նախագահն այսօր դատարանում կրկին հայտարարեց, իրեն պարզ չէ, թե կոնկրետ ինչ գործողության համար է մեղադրվում։ 3.5 տարվա դատական իստերից հետո անցած շաբաթ վերջապես մեղադրողները կարդացին մեղադրական եզրակացության ամփոփիչ մասը, ըստ որի Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրվում է գործարար Սիլվա Համբարձումյանից իր մտերիմ գործարար Սամվել Մարապետյանի օժանդակությամբ $3 million կաշառք ստանալու համար։ Մեղադրականի հրապարակումից հետո հրատարանը պետք է անցնի բունքնությանը, վկաներին հարցաքննի, ապացույցները հետազոտի, բայց այսօրվա դատական իստին Քոչարյանի պաշտպանները դատավոր Աննա Դանիբեկյանին միջնորդեցին դիմել սահմանադրական դատարան մեղադրանքը հստակեցնելու նպատակով և ըստ այդմ մինչև բարձր դատարանի որոշումը կասեցնել գործի քննությունը։
Ինձ համար այդ ձևակերպումները հասկանալի էին հենց մեղադրանքը առաջադրելու պահին և այն ժամանակ, երբ քննիչին ասացի, այս կամ այս կետը ինչ է նշանակում, այս բառը, այս նախատեսություն, այս լիազորությունների շրջանակը, քննիչը ասաց, որ ինքը պարտավորություն չունի ինձ պարզաբանելու, եթե ես համաձայն չեմ, ուղղակագրեք, որ համաձայն չես, վերջ։ Ես այս ամբողջ ընթացքում բազմաթիվ նաև հրապարակային ելույթներում ասում եմ, որ չեմ հասկանում, թե ինձ ինչի մեջ են մեղադրում։
Մեղքը չընդունող պաշտոնաթող նախագահի պաշտպանը հայտարարեց, օրենքում բաց կա, ըստ որի դատարանը հնարավորություն չունի անբաստանյալին պարզաբանել մեղադրանքը այն դեպքերում, երբ այդ մեղադրանքը նրա համար պարզ չէ։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանը նշեց, ըստ այդմ էլ օրենքը հակասում է սահմանադրությանը։ Ալումյանը վկայակոչեց նաև Եվրոպական կոնվենցիան, ըստ որի մեղադրյալը իրեն հասկանալի լեզվով անհապաղ ու հանգամանորեն պետք է տեղեկացվի իրեն ներկայացված մեղադրանքի բնույթի և հիմքի մասին։
Միջնորդության առարկան է, որը դրական բաց, այն է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսդիրքը, քրեական գործողությունը իրականացնող դատարանի չի տալիս հնարավորություն պարզաբանելու անբաստանյալին առաջադրված մեղադրանքը այն դեպքերում, երբ այդ մեղադրանքը շարադրված է ոչ պարզ ձևով։
Մեղադրող դատախազները, սակայն, դատարանին խնդրեցին մերժել միջնորդությունը։ Գլխավոր դատախազի տեղակալ Գևորգ Բաղդասարյանը, հակադարձելով Քոչարյանին ու նրա պաշտպաններին, ընդգծեց, մեղադրանքը ավելի քան հստակ է եւ պարզ։
Մեղադրանքի էության պարզաբանումը վերահացվելու մեղադրանքի հիմնավորվածության կապակցությամբ քննարկումների, քանի որ միջնորդությունը հիմնված էր Եվրոպական դատարանի դիրքորոշումների վրա, Եվրոպական դատարանի դիրքորոշումներում այո կարևորվում է պատշաճ ծանոթման հնարավորությունը։ Եվ արձանագրվում է, որ դա արդար դատաքննության իրավունքի բաղադրիչն է, իր մեջ ներառում է, որ մեղադրյալը պետք է ունենա հնարավորություն իմանալու, թե ինչ հանգամանքների համար են իրեն մեղադրում և ինչ որակմամբ։ Իսկ մեղադրանքի որոշումը ընթերցելով նույնիսկ բավականին պարզ կլինի, թե ինչ հանգամանքների համար է մեղադրվում։ Եվրոպական դատարանի դիրքորոշումները թույլ չեն տալիս այդ պատշաճ ծանոթման իրավունքի իրացման համատեքստում քննարկման առարկա դարձնել մեղադրանքը և փորձել ներկայացնել, որ ձևակերպված է պաշտոնական դիրք կամ պաշտոնական լիազորություններ, իսկ ես որևէ լիազորություն այդ կապակցությամբ չեմ ունեցել։
Եվելի միջազգային թիվ մեկ խնդրի մասին, ռուս-ուկրաինական արճակատման համատեքստում նեղ վիճակում են ոչ միայն Երևանի պետական այրերը, ովքեր պետք է դիրքորոշում հայտնեն, բարդ է նաև Ուկրաինայում ապրող մոտ 400 հազարի հասնող հայ համայնքի վիճակը, զգալի մասը բնակվում է Ուկրաինայի այսպես ասենք ճանաչված հատվածում, բայց հայր կան նաև Դոնբասում, լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Դոնեցկի Լուգանսկի շրջաններում ապրող հայերի շրջանում զոհեր, վիրավորներ չկան։ Եթե ռուս-ուկրաինական այս ծրացումը վերածվի լայնածավալ մարտական գործողությունների, Ուկրաինայի հայ համայնքն արդեն նախապատրաստել է հայերի տարհանման պլանը, ասում է Ուկրաինայի հայերի միության Դոնեցկի մարզի ներկայացուցիչ Ռուբեն Մակարյանը։
Սահմանակից շրջաններում գրանցվել են բոլոր այն հայերը, ովքեր որ հնարավորություն միգուցե չունենան սեփական ուժերով տեղահանվելու, էվակուացվելու։
Այս պլանը Դոնբասի Ուկրաինայի վերահսկողության ներքո գտնվող հատվածում ապրող հայերի համար է, շեշտում է Մակարյանը։
Որոշվել է, եթե հեռախոսա վիդեոկապի միջոցները հանկարծ միանգամից կորեն, որտեղ պետք է հավաքվեն կոնկրետ հայերը, ինչ մեքենաներ են տրամադրվում, այդ մեքենաները պատրաստ վիճակում կանգնացեն, անհրաժեշտության դեպքում արագ էվակուացնելու կանանց երեխաների, տարիքը մեծահասակների և ինչ անվտանգ մարշրուտով ադարվելու։
Ուկրաինայի հայերի միության ներկայացուցիչը շեշտում է, կազմակերպված տարհանման մասին առայժմ խոսք չկա, այլ պատկեր է Դոնեցկի, Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետություններում, այստեղից օրեր առաջ կազմակերպված տարհանում սկսվեց։ Հայերից քչերը գնացին, հիմնականում մնացել են այստեղ իրենց տներում, ասում է Դոնեցկի ու Լուգանսկի տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ տեր Նարեկ Քահանան։
Ովքեր որ ցանկացան անհատական իրենց տեղափոխման միջոցներով, բարեկամական կապերով երեխաներին տեղափոխեցին տարբեր տեղեր, Ռաստով, Կրասնոդար, Ղրիմ, տարբեր տեղեր, քիչ են, բայց տեղափոխեցին։ Մենք չենք օգտվել այդ համընդհանուր, այսպես ասած, դատարանման պետական այդ միջոցներից տեղափոխման։
Տերնարեկն է այս օրերին հայ համանքի վերաբերյալ տեղեկություններ փոխանցում հակամարտության գոտուց։ Մակեևկայի Սուրբ Խաչեկեղեցին Դոնեցկից մի փողոցով է բաժանվում, շփման գծից 10-12 կիլոմետրի վրա է։
Սա մեր հրաշք Սուրբ Խաչեկեղեցին է հրաշագործ, սա մեր եղեռնի հուշարձանն է, չգիտեմ ինչպես է երևում, սա մեր փոքրիկ Հայաստանն է, այսպես տարածքն է։ Խնդրեմ, ես էլ փողոցն է, բանուկ փողոցի արևը խանգարում է, երթևեկությունը կյանքը առօրյա շարունակվում է։
Եկեղեցին գործում է միայն նախորդ Կիրակի հայկական կրթամշակութային կենտրոնում դասերը դադարեցին անվտանգության նկատառումներով։ Ավելի ծանր ու քաոսային իրավիճակ էր 8 տարի առաջ, ասում է Տեր Հայրը։ Այժմ մարդիկ պատերազմական իրավիճակին սովորել են, նախապատրաստված ապաստարաններ կան, մարդիկ նկուղներն են հարմարեցրել։
Երկու օր առաջ գիշերը ժամ դեպոցիամբ էսպես ուժգին այդպես ռմբակոլություն եղավ, գիտեմ, որ մեկ ընտանիք մոտ էր ավելի, իրենց նկուղում է մի քանի ժամ անցկացրել, ես քան բան։
Ի տարբերություն Դոնբասի ուկրաինական հատվածի, այստեղից տարհանում հնարավոր է միայն մեկ ուղությամբ դեպի Ռուսաստան։
Եթե Ուկրաինա անենք, մենք պետք է ռազմադաշտով գնանք, որը անհնար է։
Դոնեցկի մարզը Ուկրաինայի ամենահայաշատ շրջանն էր, մինչև 2014 թվականը այստեղ շուրջ 100 000 հայ էր ապրում։ Հիմա Դոնեցկի, Լուգանսկի մարզերում հայերի միության պատկերացմամբ շուրջ 50 000 հայ է ապրում։ Ինքնահռչակ Լուգանսկ Դոնեցկի հատվածում մինչև 10 000 հայ, Տեր Նարեկ Քահանայի հաշվարկով։
Վերադառնանք վերջին տարիների տհաճ թեմաներից մեկին՝ կորոնավիրուս, արդեն իհայտ է եկել օմիկրոնի նոր ենթատեսակ, որը ըստ մասնագետների ավելի վարակիչ է և հիվանդության ավելի ծանր ընթացք է առաջացնում։ Այն գրանցվել է նաև Հայաստանում, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Հայաստանում հայտնաբերվել է օմիկրոնի նոր BA2 ենթատիպը։ Մասնագետների խոսքով, մինչև այս պահը եղած ուսումնասիրություններով, սա նախորդ շտամից ավելի արագ է տարածվում, հիվանդությունն էլ թեթև չի ընթանում։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի համաճարակաբան Ռոմելա Աբովյանն ասում է, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն այս նոր ենթատիպը դեռ ուսումնասիրում է։
Կան որոշ գիտական հետազոտություններ, որ BA2 տեսակը շատ ավելի ծանր է ընթանում ի տարբերություն նախորդ ենթատիպի։
Եթե օմիկրոնի ախտանշաններն ավելի շատ սուր շնչառական վարակների նման են, քթից արտահոսք, հազ, բարձր ջերմություն, ապա այս նոր տեսակը գրեթե աննկատ է սկսվում, ասում են մասնագետները, չնայած օմիկրոնը նախորդ դելտա շտամից ավելի թեթև է ընթանում, բայց բժիշկները պնդում են, վտանգները նույնն են։ Երկրում այս պահին ավելի քան 12 000 մարդ է բուժվում կովիդից։ Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնի գլխավոր բժիշկ Նաիրա Ստեփանյանը հիշեցնում է, հիվանդանոցները շարունակում են ծանր բեռնված աշխատել, ազատ մահճակալներ գրեթե չկան։ Կլինիկական իր փորձը բազմիցս ապացուցել է չպատվաստված քաղաքացիները վիրուսը ծանր են տանում, ասում է օմիկրոնի դեպքում բարդություններն ու մահվան ելքերը չեն փոխվել, հիմնականում վիրուսի բարդությունները ժամերի ընթացքում են զարգանում։
Բարդությունները միևնույնն են եղել բոլոր շտամերի ժամանակ, դրանք հիմնականում թրոմբոէմբոլիկ բարդություններ են, սուր սրտամթային բարդությունները, շնչառական բարդությունները եւ մասնավորապես գլխուղեղի ախտահարումով պայմանավորված բարդությունները։
Covid-ի հայաստանյան երկու տարվա փորձն ու միջազգային ուսումնասիրություններն ըստ ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնի գլխավոր բժշկի ցույց է տալիս, որ մարդիկ հիվանդանոցից դուրս են գրվում հիմնականում ոչ թե առողջացած, այլ լավացած։ Ասում է, որովհետև Covid-ն ախտահարում է բոլոր օրգանները։ Covid-ից հետո մարդկանց մոտ եղած հիվանդությունները կամ սրվում են, կամ էլ նոր խնդիրներ են առաջանում, այդ թվում նաև հոգեկան առողջության հետ կապված սրացումներ, աճում են ինսուլտի դեպքերը, սրտանոթային խնդիրներն են սրվում եւ այլն։ Օմիկրոնն իր բոլոր տեսակներով վտանգավոր է նաև երեխաների համար։ Առողջապահության նախարարության մանկաբուժության գծով խորհրդատու մանկաբույժ Սերգեյ Սարգսյանը վիճակագրական տվյալներ ներկայացրեց։ Հունվար-փետրվար ամիսներին 0-ից 18 տարեկանների շրջանում ավելի քան 39 000 դեպք է արձանագրվել։
Այս շտամը ինքը վերեց երեխաների մոտ ամենամեծ թվով երկե բնականաբար վերին շնչուղիների ախտահարումներն էր, դա ռինիտը, նազոֆարինգիտը, հազը, կա մի առանձնահատկություն, որը լարինգոտրախեիտի եւ ձեզ շատերին եւ ծնողներին ծանոթ կրուպ գաղափարներ, կրուպներ զարգանում եւ որոշ դեպքերում նույնիսկ մի քիչ դժվար էր կառավարվում եւ բրոնխիտներ։ Մյուս արտահայտություններն են հաղեստամոքսային խանգարումները, եղել են մաշկային տարբեր արտահայտություններ, եզակի դեպքեր այլ հիվանդությունների հետ զուգակցվում, ներառյալ մենինգիտ։
Այս պահին հանրապետությունում կովիդով վարակված 190 երեխա է հոսպիտալացված, նրանցից 3-ի վիճակը ծանր է, գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։